Es aicinātu sarunu partnerus un visu sabiedrību saprast, ka tas, cik atbildīgi mēs šim procesam pieiesim, ietekmē arī vistiešākajā veidā Latvijas sabiedrību. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nenotiks kaut kāda saruna novilcināšana vai bezatbildīga izturēšanās pret tām, jo tādā gadījumā mums visiem būs jāatbild sabiedrībai vai konkrētiem cilvēkiem būs jāatbild sabiedrībai par to, kā jau 1. Janvārī algas varēs saņemt skolotāji, pensijas, kuras mēs esam solījuši, pensionāri, policisti un tiesneši. Par visām šīm un arī citām sabiedrības kategorijām budžets ir paredzējis šogad īpašu situāciju, un arī mēs esam īpašu solījumus snieguši, kurus mēs esam gatavi izpildīt. Tātad, ja mēs sekmīgi virzīsimies valsts prezidenta uzdoto divu nedēļu laikā sarunās, tad tas darbs viss būs precīzi arī iespējams.